Gara, meileak irakurtzen utzi eta marihuana erretzen hasi behar dugu, badakizu?
Hori izan daiteke, irrati publiko batean horrela?
Esan egin beharko genuke,
bai. Bai. Eta gainera, etengabe, ari garenean eskatzen, faktoria abildua.itb.com elbidera mezuak bidaltzeko.
Kontua da, mail guztiak irakurri nahi izatera, gure produkzio maila jaitsi egingo dela.
Ez da gira.
Bai, ikerketa egin dute, eh? Eta esan dakoa marihuana erretzea, ez da hain txarra alderatuzkero.
Bueno, Gari Aranazak jakiten du normalean gu baino gehiago gauza guztiagoi buruz, teknologia berrien onura eta kaltez, eta berak esango dugu.
Berari galdera.
Gari, egun hon.
Egun hon.
Hori horrela da, egia da? Edo zer gertatzen da?
Bueno, marihuana erretzea hain txarra ez dela ez dakit, ez da. Izango da, lehen zena. Kontua da, lanean gaudela, e-postari behin eta berriz begire egotean, oso sarri mezua jasotzean, nola, askotan egoten ganan, kontzentrazio galdu eta rendimendu asko jaisten dela. Orduan, orain dela, ez da gaur egungo ikerketa izango dira bi urte, ikerketa bat egin zela, bi pertsona talderekin, eta nahi zutena zen bereien adimen koefizientea aztertu, eta talde bati marihuanaren efektupean testa eman zioten, eta beste taldeari ordenagailu eta alboan, eta emailak, eta posta mezuak jarraian batu ez denetzatik jasotzen.
Eta erantzuten akaso, ez? Era, jaso eta erantzun.
Hori da, hori da. Eta orduan, emaitza izan zen, marihuana errezutenek, asko emaitza hobeak eman zituztela.
Ara.
Adimen kotziente test horretan. Orduan.
Zer egin beharko genuke orduan, sindrome horri aurre egiteko?
Orduan bai, askotan gomendatzen da lan egiteko. E-posta programa itxi eta noizean behin zabaltzea, ikusteko zer datorren, zer datorren. Beste gozo bada zenbatek betetzen dugun hori. Baina.
Egia esan tentazioa izaten da, hor ikusten duzunean eskuti txiki bat daukazula, nork bialiote ditu.
Mezua jaso duzu, eta horri ez klikatzea, ez da erreza izaten askotan.
Hori da, horregatik gomendatzen da programa bera iztea, eta denbora pixka batez aztea, emailaz.
Eta mailak baditu beste desabantaila batzu, sarritan gauzak ez dira ongi ulertzen, ez ulertuak edo sortzen dira, ez da gari?
Bai, gaizke lortuak izaten dira. Nik gainera esan dezaket hortan nahiko adituan naizela. sarri gertatzen zait.
Nazpila honditan sartzen zara ala?
Bai, ez da baiatzen azten gara, berotu, bata bestiari esan, beste bestiari, eta azkenean, esan beharrekoak eta esan ez beharrekoak ere esaten dira.
Ez idatzita joaten dira.
Bai, izaten dugu tentazioa, kaso, Ainara Gari, batzutan meila txat bihurtzearen ere, bai,
eta modu, bai.
Baina, nik ez dut uste hori txarra ederez ez da ere, erabili daiteke ere, askotan momentu bero batean, proiektu batean, ari ganean, jota zu lanean, email asko gurutzatzen dira batera eta bestera. Dena dela, gaizki lortuena ez da emailen arazoa, nik uste dut, idatzi duenaren arazoa izango da.
Jakina.
Errua izango du. Beste desamantari batzu baude ere, espama, ez da gaur egun nolako espama jasaten dugun, zenbat mezu jasotzen ditugun, eta nik uste dut hori alako gai luzea da, egun batean nintzen bardugu hortaz.
Zeira, txarra, segia da askotan erdiak baino gehiago ez dutela balio izaten, nolako.
Guri ez digu bat ere balio, esate baterako, biagrari buruzko mezuak, Ainara, eta zenbat jasotzen ditugun.
Hori ekiden diteken nola bait, orain motzean esateko.
Bai,
duzu agian luzeago itzen genezake honi buruz.
Bai, badaude moduak, eta gaur egun gainera nahiko filtro onak daude, baina pixkat ematen du filtro horiek entrenatzea. Esaten, hau, azken finean filtroak ikasi egiten du, norren erabiltzailearen esaten dizkion instruzioekin, hau da, hau espama da, hau ez da espama, hau bai, hau ez da, hau bai ez da, eta denbora pur batean hau da jarraian ibiliz, azkenean filtroak badaki, iristen da jakitera zer den espama eta zer ez den espama normalentzat. Baina bai, hori urrengo egun batean itzen godu. Bestetik, e-postaz idazterakoan komeni da netiketa gordetzea. Netiketa zer da, inglesezko hitz baten bi hitzen kontrakzio da, net etiket, ero sareko etiketa. Oda, nola jardun behar dugun sarean idazterakoan. Javi Zabalak oso ondo bildu zituen netiketaren inguruko aholkuak euskaraz, eta bueno, gaur egun Wikipedian daude, ordan bila da bilen edonork netiketa bilatzen badu euskarazko Wikipedian aurkituko du.
Albidea zen da, gari, bakizu?
Bai, Wikipedian, baina albide luzea da, on telefono zamateko ez dut.
Bueno, Googleen esate baterako Wikipedia eta netiketa sartuta, seguro luzeko binatekela.
Bai, netiketa euskaraz, netiketa karekin idatzi eta segitu narrapatuko. Orduan, ba, negiteketa horretan aipatzen dira, ba, oso gauza zentzuzkoak, baina sarritan azten zaizkigunak, aibiz baimen askatu behar da, inor posta zerrenda batean gehitu aurretik, zaintzeko bidaltzen diren fitxategien neurria, batzutan alde zelenik ez daukan norbait jasotzen didurako, bestetan ba, formatu arraruetan bidaltzen ditugu dokumentuak eta jasotzen dituenak ez dakiz zerekin zabaldu behar dituen ere, ba, beste holku bada letra larriz ez idaztea, hau da maiuskulaz.
Hori zergaitik?
Ba, horrek adierazten du garrisika zabiltzala, orduan.
Orduan badago baita ere emailez erabiltzen hizkuntza bat ja.
Kode bat
hori da.
Bai, bai, eta normalean jendeak hau denak erabiliaz ikasten ditu. Pixkanaka, baina interesgarri da jakitea hor badagoela hori dena zerrendatuta, eta agian guk 10 aholku hoietatik 6 badakizkigu, baina behar bada beste hirutan ez gara inoiz konturatu, ez da? Orduan interesgarri da hori ikustea.
Bueno, aipatu ditugu emailak sortzen dituen gaizki ulertu batzuk edo gari, baina egia da baita ere abantaila pila badaukala honek.
Bai. Askorentzat posta izan da internetekin lehenengo kontaktua. Eta oraindik ere erabilina bada. 2006 urtean, The Radicati Group enpresak egindako txosten baten arabera, munduan bazeuden, hori lehen urtean, pasan urtean, 1.100 milioi e-posta erabiltzaile, eta 1.400 e-posta helbide, hau da batzuek e-posta helbide bat baino gehiago zegoen.
Bai.
Eta egunero, 183.000 milioi e-posta, mezu, bidali dira 2006an. Da, zerbait bada, ez da?
Ba, zerbait bai.
Izan ere, interneten gabiltzen ia denok dugu e-posta helbidea.
Ba, bai. Horrela da.
Ni, bai.
Ez, esan behar nuen, horren beste e-mail bueltaka dabiltzala ikusita, ulergarria dela baitare ikerketa horretan agertu dena, ez da, ekoizpena jitxe egiten dela, e-mailen truke, elkar truke horren ondorioz.
Hori da.
Baina, bueno.
Bai. Bata beste adikatik, azken finean, e-maila erabiltzen dugunean, ba, komunikazioara errazten dugu.
Hori da, bai.
Neri asko gustatzen bereziki emaila, batetik oso azkarra da. Oso azkarra momentuan idatzi eta beste jasotzen du. Bestetik ez da intrusibua, hau da, ez da askotan telefonoz norbait deitu eta persona hori ez dago momentu egokinean, ba zerbait egiten ari zen edo norbaitekin izketaldi bazen ema.
Alegia, ez duela interferentziarik sortzen, ez da?
Hori da. Guk bidali eta pertsonarik momentu hartan ero handik 20 minutura, 10 minutura edo 5 minutura irakurriko dugu gasandakoa. Gero beste abantaila bada, bi personek ez dutela bertan egon behar momentuan. Oda, nik bidali dezaket e-mail bat, eta lehen esan da. Pertsona hori azaltzen badan dik ordu erdira, ba, komunan zegoelako momentu hartan, irakurriko du eta erantzuna izango dit. Eta errazten du ere, hainbat personen artean, elkarrizketak antolatzea. Oda, multikonferentziak edo horrela.
Taldeka jarrita bideak ez da.
Eta oso merkea da, noski. Guretzat, lanerako oso egokia ikusten dugu. Guk asko erabiltzen dugu lanean. Naiz eta bulego berdinean egon pertsona asko eta e-posta bialtzen dugu. Ze, modu hortan beste batzuk ere irakurri dezakete, igual bertan ez daudenak edo
badakizu jasoko dutela, ezta?
Hori da.
Postit bat ordenagailuaren pantailan jarri beharrean edo korrika alde batetik bestera joan beharrean, ba mezutxo bat bidali eta listo.
Hori da. Eta zerbait azalpen gehiago behar badu, ba ahotsez hitz egiten du. Hau ba, da lehen komentatu dizuana. Ba, listo. Eta guk familia giroan ere erabiltzen dugu, jende asko ezagutzen dut hor inguruan erorra dabilena. Ba, familia giroko ba, azkenean, familia, gertu-gertuko familia, ba, etxekoak, bai, baina gurasoekin, edo lenguzuekin, edo osaba izabekin, edo kontaktua izateko, ba, oso ondo dator.
Gertatzen dena da, askotan gurasoekin eta izaba izabekin, esan nahi dut, gorantza, teknologia berrieak baliatuz komunikatzea zailagoa dela, ez? Beti, berantza, belanaldi berriekin errazagoa.
Bai, baina, muga hori ere igotzen dijo, hau da, e-postara biltzen duten adin mugare gorantza doa. Eta urteak pasa ala, ba, noski, erabiltzen joaten dira. Eta gero, ez dizut, esan nahi, bueno, esan nahi dizut.
Esan nahi dizut,
pentsatuko, gure amek, daukatzen kontatzeko eta hitz egiteko beharra horrekin lotuta, ze gustu hartzeuten posta, eta ze gustu idazten dituzten gertatutakoak askotan, ez da?
Bai, kuriosidadea izaten dute ikasteko horretan behintzat, ez da?
Bai, eta kazetaguneak egia da, adin jakin batetik aurrerako jendez, gainezka daudela, askotan, ba, jubilatuentzat eta denbora pasa oso atsegina bihurtu da, ba, komunikatzeko modu hau, interneten sartuta informazioa bilatzearena.
Hori da. Eta gainera, postan beste abantaila bada idaztera behartzen gaitula. Eta horrek beste ideak hobeto antolatzen, hobeto azaltzeko eta hobeto ordenatzen laguntzen digu. Mm-hmm. Hau da, askotan idea bat dugu buruan, ez dakagu garbi nola azaldu, eta idazterakoan hori ba asko argitzen dugu.
Mm-hmm. Lagungarria da, ezta?
Hori da. Mm-hmm. Adibidez, guk 2008an, hemen Eibarko Eibarnauta talde batek, Eibarnauta ditzen, Eibarko internauteri.
Asko zaudete eta intzindaria gainera, eh?
Bai. Ba, posta zerrendak 10 urte beteko ditu. Eta izango da, behar bada, Euskal Interneteko komunitate aktibo honetako bat, eta bere jarduna, bere oinarria, ba, e-posta bezain teknologia zaharkitu, bueno, komatxartian, zaharkitu bat da. Eta daukagun gertutasuna eta gure konfiantza puntu hori ez dakit beste zein modutan lortuko genuen, gaina oso pertsona anitzak, oso desberdinak izan da.
Eguneroko harremanak sortzen direlako horrezta.
Hori da.
Bueno, teknologia berri buruz ari gara, esaten dugu asko erraztu dutela gure bizitza, eta gainera lapurrei pixka bat ere komplikatu dira, ez da gari?
Ba, segun, bai. Azte honetan irekor dugun kuriositate barregarri bada pixka bat. Kanadan gertatu da. Pertsona batek ordenagailu eramangarri bat lapurtu du. Ba, ez dakit bulego batean, edo nonbaiten zauen ordenagailu eramangarri hori, eta lapurtu. Ba, Apple-en ordenagailu politoritako bat.
Egia esan, ja, dekoraziotarako ere balio dute horiek, ba, zen politiak diren, bai.
Hori da. Eta ordenagailu hauek kamara dute integratuta bertan, ordenagailuan bertan. Eta, ba, lapur hau, hasi da etxean, jolasean, kamarari begira, ordenagailu ze polita lapurtu dudan, dira, klik, bat abeste egin jolasean, eta lako atean klik, eta azaldu, argazki atera du, era argazki bat. Bere tatuaia, pilu batekin, eta hola, oso tipo mardula, hola.
Eta, bai.
Eta nunbait, bai, idatzi du zerbait izenburu bat argazkiaren txat, nere tatuaiak, eta horrela. Eta nahi gabe botoi bat eman dio, eta kontua da, ordenagailu hori prestatuta zegoela automatikoki argazkiak internetera bidaltzeko. Argazkiak trukatzeko Flickr gunera. Flickr gunea, ba, interneten argazkiak trukatzen da bienak ezagutzen duen gi. Flickr gune, ba, argazki gune nagusiena da. Nagusienetako ez bada. Eta, ara non, ba, ordenagailuaren jabearen lagunak, ahi ba, hau ez da gure laguna, ba, hau nor da ba.
Beste batek ikusi zuen lapur honen argazkia.
Hori da.
Beste argazki batzuen artean.
Hori da. Eta zuzten, hau nor da? Eta, hau da, dendara etorri eta lapurretan egin ziguna. Ordenagailu eraman zuena. Orduan.
Topatu aldute geroztik, hainbeste tatuaiakin eta ba, bereizgarria zelako gizona.
Bai, pista hori jarritzen nahi dira. Uste dut oraindik ez dutela harrapatu, baina pista tatuaia dira, ze tatuaia nahiko bereziak dira. Eta tatuaia horren bidez, ba, inguruko tatuaia dendetan, ba, joan, eta ia nork egiten duen estilo horretakoak, eta horrela ari dira bila.
Aztarnatera dute.
Eta, bueno, medio guztietan azaldu da, Kanadako medio guztietan azaldu da, ba, lapur horren argazkia, orduan nik ez dut uste denbora asko iraungo duenik.
Eta damutuko zaio, noski. Bogari, kontatuko diguzu hurrengoan, ia jakiten duzun dola jarraitzen duen historio honek?
Ba, jarraituko dut, ia harrapatzen duten lapur hori. Eta bukatzeko gomendatu nahi dut, irrati honetan bertan, igandetan, ba, interneti buruzko beste saio bat egoten dena, bereziki euskal interneta, euskal blogari lotuta.
Blogosfera handi horri buruzko.
Hori da, Jose Arantzabalen saioa. Eta igandetan, 11:00 programan, ba, 10:30 ingurura, ba, horrek oso gauza interesgarria kontatzen dizkigu Josek, batez ere euskal internetari buruz.
Bueno, ba, entzulei hortxe gonbidapena, igandetan, goizeko 10:30 Jose Arantzabal egoten delako. Gari Arolaza, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.